Ta moje prezentace bude mít asi takové dvě základní části. Úvodní kratička, to vám přečtu. Připravil jsem si takové říkání, a protože si myslím, že když člověk začne mluvit zpatra, tak to skutečně natahuje, tak to bude rychlejší. A potom mám druhou část, která bude víc vlastně ukázková. Mám tady řadu fotek a ukázek, abyste si mohli udělat takovou obrazovou představu o tom, o čem budu mluvit. Jinak ještě jsem si uvědomil, kdybyste si mysleli, že to je moje dítě, tak není. Až tam nějaké moje dítě bude, já vám řeknu. Tak já jsem vyšel přesně z toho, co jsem vám do těch papírů vlastně napsal. Takže v dětských, ale i dospěláckých folklorních souborech, které vedu na Slovácku 18. rokem, hledám již dlouho odpovědi na mnohé otázky, které tíží naši činnost. Na základě těchto odpovědí se vydáváme po řadě cest, kterými se snažíme dobrat k cílům, již vidíme pro naši činnost jako prvořadé. A je tam bod jedna, že bych chtěl ve svém příspěvku na tomto sympóziu definovat smysl existence dětského folklorního souboru. Myslím tím v současnosti. Je to samozřejmě velikářská věta, ale já to budu definovat vlastně z osobního pocitu, ze své. Ano, já si myslím, že každý nakonec si tu jakousi definici toho smyslu, proč tu svoji práci dělá, musí stejně dřív nebo později udělat, jinak toho nechá. Takže každý z vás má v sobě nějakou definici, aby vám chtěl zprostředkovat dneska tu svoji. Nikdo mě k lidové kultuře v dětství nevedl. To znamená, že jsem nechodil do žádného souboru, ačkoliv jsem se narodil v Nivnici, což je vlastně na Slovácku. Tanec i zvuk cimbálu a houslí jsem objevil teprve ve 14. v gymnaziálním souboru Jakub. Lidovou kulturu jsem viděl a vstřebával potom pod takovým úhlem pohledu, jakými soubory Jakub, později Brozané, Olšava a chvilku i Kunovian, kterými jsem postupně prošel a mnoho se v nich i naučil, nabízeli. Žil jsem souborový život, byl plný souborových zkoušek s rozcvičkami, nácviky zaměřenými na neustále pilování tanečních pásem, s pozlátkem festivalu a vystoupení. Když jsem měl 18 roků, začal jsem kromě členství v Brozanech vést soubor v Nivnici. V Nivnici určitě víte, že se narodil Jan Amos Komenský a on vlastně může i za to, že možná ty soubory...
To je na další diskusi.
Nechte mu Komenský.
Narodil. No.
Ne, tak... Abych pravdu řekl, Komenský moc v mém dětství hrál negativní roli, protože on byl všude. A čeho je moc, toho je příliš, myslím. Takže mě to spíš otravovalo. Když jsem slyšel slovo Komenský, měl jsem vyrážku. Ale musím říct, jak stárnu, tak ho čím dál víc nalézám. Už jenom to, že jsem vlastně učitel na prvním stupni, tak a přečetl jsem si jeho vlastně knížky konečně, postupně, tak musím říct, že toho člověka teda velmi obdivuji. Jedině jedno, jestli se narodil o pár kilometrů dál nebo blíž, ale já žiju v krajině Komenského. A tam prostě ty kořeny jako cítím. A nakonec jsem rád, že jsem inicioval tady toto sympózium, protože si myslím, že jako odkud odjinud by to mělo vzejít než z Nivnice. Tak po takové skromné výlevu budeme...
Na začátku se Komenský tak nevraživě otočil v hrobě a teď si odechl a zase si ulehl.
Tleská.
On totiž ten Komenský to má složité, protože on je byl protestant evangelík a u nás jsme silně katoličtí vlastně na Slovácku. A když Velkou sochu Koverského v roce 1928 asi tak nějak přivezli do Nivnice a postavili tam, tak obecní zastupitelstvo rozhodlo, že takový protestant tam stát nesmí. A odvezli ho do Brodu. Dneska tam stojí vlastně před muzeem Jana Huse Komenského obrovská socha, která měla stát v Nivnici. Pak se to samozřejmě asi nějak zvrtlo, takže Komenský velice plus, když se udělali vlády Rudí. No a tak už tam máme taky sochu. Každý den jsem kolem ní jezdil na kole do školy. Pozdě většinu a vždycky se tak schovývavě má ty ruky, tak. Takže to je můj vztah ke Komenskému. A musím říct, ale že jsem přijel pak dělat přijímačky do Brna. Moc jsem toho nevěděl, jsem si myslel a tak jsem v té aule seděl a proti mě byl Komenský. Říkám, Johnny, teď mě musíš pomoct. A tam se začal budovat můj kladný vztah ke Komenskému. Aule pedagogické fakulty. Takže když jsem měl těch 18 roků, tak jsem kromě členství v Brozanech začal vést soubor v Nivnici. Ponořil jsem se pomalu mimo svá vysokoškolská studia i do čtení zápisů a knih v Brodském a Hradišťském muzeu a později i v Brně. Vedle starého známého souborového světa se mi začal postupně vynořovat paralelní svět lidové kultury. A hle, byl přesně takový, jaký jsem si pamatoval ze svého dětství. Děda sedlačil do 72. roku, ale i po tom, co vše předal do družstva, mu zůstaly značně rozlehlé záhumenky. Celodenní život na poli, na zahradě, práce a přitom spousta chvíl prožitých těsně vedle sebe, mnoho lásky a příběhů. To bylo moje dětství. A příběhy se u nás doma donekonečna opakovaly při společné práci a stále dokola a dokola přetřásaly. Já jsem to miloval. A nesmím zapomenout ani na písničky. Najednou jsem přišel na to, a to musím říct, že až v posledních letech, čím víc o tom přemýšlím, že ačkoliv jsem se svými rodiči a prarodiči nikdy v dětství nestál na pódiu a nespíval si s nimi u huslí a cymbálu, přesto mi tu lidovou kulturu předali a musím říct, že mocně. A od toho objevu jsem tehdy vlastně jsem stále na cestě od těch 18 let, a na cestě hledání. Hledám cesty, jak vytvořit v souborech ekvivalent toho bezděčného předávání, jimž jsem prošel sám, jak třeba i v souborech a ve škole zprostředkovávat a předávat lidovou kulturu dětem. Stále více však jistěji cítím a natuty vím, že sebelepší kantor či vedoucí folklorního souboru nemůže lidovou kulturu předat. To musí udělat rodina. A zdá se, že jsem teď momentálně teda nevydefinoval smysl existence folklorního souboru, naopak jeho smysl asi značně zpochybnil, ale není tomu tak, je to jenom zdání. Nakonec sám asi 7 souborů vedu. Mám dospělý soubor v Nivnici, ten je od prvopočátku, tak to vlastně vzniklo u dospělých. Hned rok potom, co jsme měli dospělé, jsme založili soubor dětí. Přišlo nám 70 dětí, vzali jsme všechny, žádný konkurs jsme životě nedělali, tak jsme to rozdělili na 2 skupiny, mají na 3 chvílkama. Teď tam máme 2 dětské pořád soubory od té doby, máme malou Nivničku a malučku Nivničku a Nivnička je dospělácky. V Bánově, kde jsem nastoupil v roce 99 do školy, tak hned po nástupu v listopadu jsem udělal dětský soubor Kuřátko. Také má 2 oddělení, tam to funguje při škole. Pomohl jsem tam rozjet dospělácký soubor Kohoutek, který byl do té doby dětský a už to tam ale pomalu skomíralo tím, že paní vedoucí šla do důchodu a tak. Ta se tomu pak hned přihlásila a dodneška ho vede, paní Vystrčilová, jistě ji znáte, aspoň někteří. Kohoutek dodneška funguje, ale už jako dospělácký soubor a Kuřátko mu dělá základnu. No a v Boršicích u Blatnice 3. rokem vedu mužský sbor. Boršice u Blatnice to je vesnice, ze které pocházejí ty slavné boršické rež po potoku chodila, odkud je vlastně Staněk získal a víte, jak je vlastně získal ten Staněk, ty boršické? Chcete historii?
Já.
On loni jednou Slovácku budu v Hradišti a tam mají zkoušky, tak se mi rozpadala došková střecha v 51. roku a nikdo to neměl už spravit tehdy. A našli strýčky Hurábi z Boršic, že by jim to jako opravili. On ten Staněk hodně chodil mezi lidi, to bylo jeho prostě jenom jít mezi lidi, povídat si s něma, přitom maloval. A myslím si, že je to právě legenda, protože to, co on udělal, je prostě neskutečné. No a strýci Hurábe byli na střeše a on říkal, půjdu se do té zkoušky podívat spíš a podívám se, jak to dělají, však se mě to může hodit. A mám to ne z někam, že bych to čerpal jako z doslechu nebo tak, vykládal mě to přímo jako člen jeho muziky, který hrál na basu a vykládal mě to minulé léto. Byl jsem u něho prostě na pokecu. No a říkal, že on tam jde a v Čílích vidí, jak se tam zpívají na té střeše na vrchu. A počúval ty písničky a lúbili sa mu, tak říkal, chlapi, poďte dolu, a už sa nedělalo. A popíjali slivovicu, privypili litr slivovice a přitom si zapsal nejaké písničky, vrátil sa do Boršic, no a boršické byli na světě. Pak ich upravil trochu a tak. Jo, takže je to jenom zdání, že bych nejak pochyboval o smyslu existence dětského souboru, protože v dnešní době už nežijí, to už tady padlo několikrát, přímí pamětníci sedlecké lidové kultury minulého a předminulého století. Je taky doba, kdy otisk těchto dob leží už jenom v zápisech, nahrávkách, muzeí. Jsme v době, kdy se naší společnosti rozpadá polovina všech uzavřených manželství ročně. Jsme v době globalizace, to znamená unifikace. A proto si myslím, že dětský folklorní soubor má snad ještě větší smysl než v minulosti. Druhý bod, to máte napsané, bylo vytknout hlavní cíle, o nich jsme přesvědčení u nás, že jejich dosažením naplníme smysl existence dětského folklorního souboru. Možná bys to? Jo. Tam jsem to sepsal. Takže podle nás je vytvoření podmínek hlavním cílem pro rodinné předávání lidové kultury. To znamená, soubor by měl úzce spolupracovat s rodiči, poskytovat rodičům podklady, textové, písňové, taneční, dávat rodičům další podněty a impulzy. Je to sice líbivé, ale k čemu je to dobré, to si můžete přečíst na dalším obrázku. Je to dobré k tomu, aby rodiče prožili i s lidovou kulturou na rtech chvilky, v nich se s dětmi doma skupiní u stolu zahalí do svého nejtajnějšího rodinného světa a v něm prožijí ty nejintimnější chvilky, které život rodičů a dětem dává, které se zapíší dětem do mysli nejhlouběji. Já si totiž myslím, že když vlastně tohle neproběhne, tak ta lidová kultura se nepředá. Protože náš zápis je, ačkoliv se my budeme snažit sebe víc, tak pořád jenom pracuju s početnou skupinou dětí a ještě k tomu různorodých. Čili já můžu vysílat impulzy v té zkoušce různými směry, můžu s nima kreslit, povídat příběhy, můžu s nima tančit, cvičit pásma, všechno možné, dělat soustředění, ale i mezi mnou a tím dítětem se nikdy nemůže vytvořit takový intimní kontakt, jak mezi rodičem, jako matkou, nebo otcem a tím dítětem. A on neprožije nikdy vlastně se mnou to, co by měl prožít s ním. A to se mu právě zapíše podle mě až někde do našeho genotypu. Až úplně fakt do genetické struktury. To znamená hluboko do lidského podvědomí. Já si myslím, že ten můj zápis tam taky zůstane, ale bude nepoměrně výš, to znamená lehceji smáznutelný nebo překrytelný něčím. Ale na tohle si to děcko určitě podle mě dříve nebo později jistě vzpomene a je to taková podle mě nejbezpečnější cesta, jak tu lidovou kulturu předat. Samozřejmě každý má jiné cesty, jak se dostal k vedení souboru nebo tak, ale řekněme si to popravdě, jsou to spíš výjimečné záležitosti a někdy i z hory náhod. Ale nám se jedná o to předat co největšímu počtu dětí tady tuhle zkušenost. A bez těch rodičů to prostě hold nepůjde. Byl jsem v Bratislavě, pozvali mě tam do Sluku něco mluvit a já jsem, když jsem šel okolo, tam byla hasičárna blízko a na dveří té hasičárny tam zkoušel nějaký soubor, bylo napsáno, rodiče, nepřejeme si, abyste navštívovali naše zkoušky. Tři vykřičníky. Slovensky to bylo, to nebudu tady slova, které budu radši říkat, protože bych to neřekl asi dobře, ale já jsem byl tak šokovaný, tak jsem tam teda byl v tom skutku, ještě jsem se na to ptal a mi říkali, ano, tak u nás to tak je, nás by to rušilo v naší profesionální práci. Tak si myslím, že tohle je přesně cesta jako do pekel. Tak jo. Pokud ale přijmeme tento cíl za svůj, jako jsme ho přijali u nás, tak se samozřejmě vynoří hned spousta otázek a problémů, na které se budu i dneska tady v té krátké prezentaci a ve svém vstupu snažit najít nějaké odpovědi. A tak třeba jaké ty otázky jsou, myslím, že je tam mám v tom dalším obrázku. Co nového a dalšího by měly dětské soubory dětem na počátku 21. století přinášet? Martin tady mluvil o tom, že to přináší vlastně kultivaci toho dítěte po té fyzické i duševní stránce. To nepochybně přinášelo od jak živa, ale navzdory, nebo právě proto, co jsem říkal předtím, jaké výzvy tato doba přinesla, si myslím, že by ten soubor měl začít přinášet ještě další věci. Co dělat, aby se děti i v období puberty a dospívání nestyděli před svými vrstevníky za to, že pronikají tajomy nové kultury, zůstaly tři dní? Jaké vytvořit takové prostředí v dětském souboru, aby s něj děti přenesly novou kultury do svých rodin a v budoucnosti předali svým dětem? Tak to jsou ty, podle mě, pro nás nejpalčivější otázky. Co dál s tím dělat? No a já jsem si připravil 6 cest, kterými vlastně se snažíme tyto cíle nějak naplnit, nebo k tomu cíli kráčet. No a tady jsou postupně přehledně vypsány. Takže jsou to výpravy k tajemnosti domova. Tam se jedná o to, aby děti, samozřejmě svými rodiči, dělali přirozené věci, které dřív a i dneska by se měly normálně asi jako dělat, to znamená zachovávat posloupnost kalendářního roku se všemi svými obyčeji a podobně. Měly by být k tomu vytvořeny podmínky tak, aby ty rodiče měli důvod tam s těmi dětmi jít a prožívat to s nimi. Potom by tam k tomu patří i vlastně různé tajemné věci kolem té vesnice. Tady o tom mluvila pěkně paní doktorka Šaverová, vytvořit ten pojem domova a krásně o tom vlastně i vytvořili celé sympozium strážnické, které jsem bedlivě pročítal, když jsem tady nad tím přemýšlel. Pak máme výpravy do kraja, to znamená, aby poznali i to, co je hned za Humnama a ještě trošku dál. Nakonec i třeba celou tu vlast. Hledání prastaré noty. Jsem přesvědčený o tom, že vlastně ty slovanské kmeny, které osídlili tady tu naši kotlinu, si sebou přinesly jisté genetické vlohy. My moravští Slováci, tam přišli asi zpěváci, protože to v sobě prostě máme. A nikdo nevykládá, že děcko není nadané. Prostě to není pravda. Děcko přijde, samozřejmě, že to má všechno přikryté nánosem, já nevím toho všeho, co zažilo, nebo jestli se u nich zpívalo, nespívalo, nebo kolik generací už se nespívalo, ale pořád to v něm dřímá a je. A jenom chce prostě se mu věnovat. Takže u nás všichni zpívají úplně krásně a myslím si, že bez problému, není to vynucené nějakým drillem, jenom častým zpíváním. A na to se nabalují další věci, že my vlastně zpíváme s těma dětma neustále, celé zkoušky, já tam mám pořád nějaký hudební nástroj, pořád hrajeme. A když oni dorůstají určitého věku, tak jsem si všiml, protože mýma rukama prošly asi 3 nebo 4 generace jako dětí, tak to je první, jsem to tak ještě neuměl. To musím říct, že jsem udělal spoustu chyb a do dneška mě to třeba hodně mrzí, ale i proto je tady to sympozium, aby po mě třeba ty chyby už třeba ti mladší nedělali, kdyby měli ty informace, co mám třeba teď já. I když myslím, že ani informace nejsou všechno, že tam hodně hrají důležitou roli osobní zkušenost a vlastně čím je člověk starší, tak má těch zkušeností samozřejmě víc. A tak. No a zjistil jsem ale, že u těch posledních generací dětí dochází k neuvěřitelné věci, že oni sami od sebe se hlásí do hudebek, nebo si prostě muzicírují doma a tvoří mě muziky spontánně. To znamená, já nezakládám žádnou dětskou muziku. Oni prostě, mám zážitek, jak vznikla první taková dětská muzika, vznikla na obědok, jsme čekali ve frontě ve škole na oběd, došel za mnou Tomáš Beníček, byl tehdy šesták a říká, on vyhrál i zpěváčka v některém roku a došel za mnou a říká, pane učiteli, uděláme muziku, já budu primáš. Tam bude dobrá muzika, no. A šel jsem na oběd na učitelský stůl a on mě nenechal na pokoji, celý listopad za mnou chodil, tak jsem se jednou zastavil nad tím, zamyslel jsem se a říkám, tak jak to teda bude. No já budu primáš, Hrbáč, Jaroš Hrbáč bude mě hrát terc, Dalajka bude hrát kontry, anebo basu, cymbal, ten nemáme, bude hudecká. Jaroš bude hrát brhel na klarinet, no a kontry zahraju Vojta Král s Vaškem Mahdalem. Říkám, no a kdo z nich umí na něco hrát? Však, no ty chodíš do hudebky a Jaroš myslím. Však budu první, druhé husle, oni se to naučí já. Mám to s nima domluvené. Tak jsem sám tím zamyslel, říkám, však za ně lůbí, jako. Tak jsem zašel za švagrem, primášem mladých burčáků, s Denkem Staškem a on učí taky vlastně na prvním stupni, ale ve Vlčnově. A říkám, prosím tě, nezajel bys někdy do Bánova jim ukázat aspoň hmaty? Říkal, jasné, proč ne? Tak začal jezdit, začal jich prostě vést. Ti kluci za mě chodili a ukazovali, jak jim teče krev z těch prstů, jak trénuju. A ta muzika funguje do dneška. A dneska si říkají cymbalová muzika Strůček, jako z Bánova. Doprovázají Kohoutek a hrajou si sami. No a už mají i cymbalistku. Takže to je pro mě jakoby, to je pro mě výsledek jakoby nějaké té práce. To, že on vyhrál nějakou soutěž, to, že jsme byli v celostátním kole v Jihlavě, je taky fajn, ale myslím si, že tady tohle vlastně je víc. No a podobnou zkušenost mám teď s dětma z Nivnice, co je malá Nivnička, taky jsem přejmenoval až loni, protože byli furt malučka, teď už jsou pravda velicí, mají 6 až 9 roků. A tak ti vlastně začali muzicírovat a už mají muziku, říkají si muzikaša, no a hrají jak čertí. A ty už vedu já, ale to je dílem toho, že oni chodí do hudebky, tam je naučí hrát na housle, to já neumím. Ale už umím psát ty noty na housle, už vím, jak tam udělat tu šipku nahoru, dvojku, jedničku, ty prstoklady. Prostě transponuju to klarinetom a všecko. No, člověk se musí učit pořád něco, ale oni jsou nadšení a jedna děvčice se začala teď učit vlastně spontánně, z klavíru přešla na cymbál a druhá z klavíru přešla na violončelo. Prostě chci hrát v muzice, ne na klavír. Tak a hraju hrozně nadšení.
A neříkají ti v hudebce, že se kazejí ty děti folklorem?
Ne, já chodím za těma učitelama, aby to s nima taky projeli, protože já chci, aby prostě tu techniku nějakou měli, ale zakazuju jim hrát z not dětská. I když se učíme písničku, musí to chytat sluchem, nech si z not hraju, však oni hrajou kdeco Harryho Pottera, teď je strašně oblíbené, ale ta melodie Harryho Pottera, tak tam všichni šmidlí, jako, ale když dojdeme do muziky, tak říká zaspívá, hrajeme ty písničky, které jednak oni zvládnou v těch tóninách, které umí, a hlavně je tam dobrý rozsah, aby to zaspívali ti ostatní, že nemůžeme hrát v G-dur, když to nikdo nezaspívá, to je potom jako konec. No a pak je kouk do světa fantazie, tak to jsou ty příběhy. prosím vás, to je nejlepší. Jo? Tam nemám k tomu žádné velice fotky, jenom pár takových věcí, ale myslím si, že to je největší tahák. Klasiku, povykládanou nějaký horor. A horor, jasné. A kromě toho já tam do toho potom míchám už takové ty historky, které se týkají i vlastně té lidové kultury. A jak jsem chodil mezi ty lidi a pořád chodím, tak ty historky oni vykládají. Takže já třeba o Mikulášovi, co se stalo na Mikuláša v Divnici, vím aspoň pět věcí, pět historek už. A tak na fašák, na šlahačku, vyslovně, co ty lidi jako zažili. A tím se těm dětem velice vznitřňuje víc ta tradice, než když já bych jim vykládal, že na šlahačku se plete ten Tatar jako. No, v kuchyni u stolu, to je vrchol. To prostě je radost, když ty děcka řeknou, že si to doma zpívali s rodičema, že na rodinné oslavě ho postavili na stůl a on zaspíval a bylo to fajn. Že prostě takto spolu jako fungují. A když mě rodiče třeba přinesou nakreslenou písničku, vlastně jak to dětem kreslili, aby jim vysvětlili slova, to jsou zase ty úplně nejmenší, které máme asi od 2 do těch 6 let skupinku. Jinak rodiče chodí do zkoušek pravidelně a pořád. Všichni, musím říct. To znamená, oni tam ty děti neposílají, oni tam jsou s těma dětma. Tu hodinu to vydrží, já jsem je k tomu nikdy nepřemlouval, ani jsem jim nikdy neřekl, choďte tam. To prostě tak nějak vyplynulo z toho, co se tam dělo, a myslím si, že je to bezva, protože jednak si domluvíme všechno na místě, co potřebuju, tak oni spoustu věcí, když jsou do toho takhle vtažení, sami vymyslíš, jak jsou to dospělí lidé, jak by to šlo udělat s nás a líp. Mají taky potom, máme širší okruh kontaktů a možností. A berou si to za své, takže já razím myšlenku, že rodič nemá zůstat na té úrovni, že namastí svačinu a třeba vypere kroj. V některých souborech ani to, myslím, nedělají. Ale že je důležité, anebo že s náma pojede na zájezd, no klidně nech jede, jsou rád, ale že si s něma zaspívá, že jim něco povykládá a že spolu prostě žiju jako rodina, což je asi nejdůležitější. A nějak se to teda nevylučuje s tím pódiovým nějakým stvárňováním toho folkloru, ale musím říct, že to není na prvním místě. My trénujeme jednou týdně, jednu hodinu. Někdy jenom 45 minut. Ale ta zkouška, a v té zkoušce toho třeba taky moc ani nenatančíme, ale ta zkouška musí být taková, že to v ní vyprovokuje něco, že oni se tomu budou věnovat další dny. A tam my právě získáváme čas. Já nepotřebuji 3hodinovou zkoušku, která odrovná mě i je. Já potřebuji zkoušku krátkou, ve které vlastně jim dám spoustu různých takových impulzů a pak to nechám v nich nějak fungovat. A když vidím, že to je zle, tak musím holt vymyslet něco jiného. Když vidím, že to je fajn, tak v tom budu pokračovat. A s tím tvořením těch pásem, když už teda jsem se dostal úplně tam, kde jsem o ní nechtěl mluvit, to děláme tak, že nějaký materiál, já si třeba samozřejmě připravím nějakou myšlenku, co bychom tak mohli dělat, s tím přijdu k těm dětem, ale nechám to na ně působit a přesně jak jste to říkala, je nutné je pozorovat, jak oni s tím vlastně pracují, co s tím dělají, a tento rok vlastně po prázdninách vánočních, po novém roku jsem přinesl do zkušebný kostku, která má hranu 0,5 metra, bílou kostku, stála ně 1000 korun, je z tvrzeného polystyrénu, potažená vlastně, mě to udělala jedna maminka, já jsem to po ní chtěl, a tatínek je ve stavební firmě, tak to nebyla až tak ta tisícovka, ale jako dá se s tím, je to lehké, dá se potom skákat a tak. Přinesl jsem to tam a začaly se dít věci teda. A máme, když se podíváte na webové stránky Nivničky, tak tam teďka máme všude kostičky, takové obrázky, každý nadpis je okostičkovaný od té doby. Žijeme takové kostičkové teď období. A musím říct, že s tou kostkou už teda vymysleli pekelné věci. A použijeme to samozřejmě v nějakém tom čísle, až přijde čas a někam půjde nebo tak. Takže Já bych se teďka dotkl tady těch jednotlivých výprav a nechal bych asi prostor v nějaké diskuzi. Já půjdu tam dozadu, budu to odklikávat rychle, aby vás to nezatěžovalo. Když budete něco mít, tak řekněte a budeme se o tom bavit. Nebo já k tomu budu něco říkat, co se tam děje.
Já s dovolením bych měla hned první takovou spíš poznámku, než dotaz. Je to úžasné, co se může s dětma pracovat, co se může s dětma dělat a jak může fungovat dětský soubor. Najednou zde dětský soubor dostal úplně jiný cíl, než jsme obvykle zvyklí. Já bych chtěla zdůraznit, že cesta u jednoho konkrétního vedoucího může u něj dotáhnout úplné výsledky maximální a zlatou medaili a u jiného to tak vůbec nemusí být. Na problému pro jiné soubory, to, co nám tady vlastně říkal, může být, že ten soubor nepracuje v místě, kde je folklor živý. Nedovedu si představit, že budu prostředkovat ve městě to, že by tam rodiče přišli, byli na zkoušce, oni se naučili ty písničky a s dětma to zpívali. Mám naopak zkušenost, že to městě jde obrácené. Děti se to v tom souboru naučí, pak když jedou na chalupu nebo kamkoliv, tak vyřvávají v autě, no a rodiče se od nich tu písničku naučí a pak to s nimi zpívají a pak se stávají těmi členy souboru.
Ale to nevadí, to je úplně takové.
Já jenom prosím upozorňuji, že jedna cesta nemusí být jedinou cestou.
Ale vede ke stejnému výsledku. To může v té rodině.
No ne, vlastně on vlastně zdůrazňoval, že lze tradiční kulturu předat jedině rodinou. A já říkám, jde to, ale jedině v tom kraji, kde ta kultura je dosud autentická, kde žije. Ale ne v kraji, kde už to dávno není.
Tak možná došlo k nějakému...
Je to je úplně zapomenutá záležitost.
Já myslím, že došlo k nějakému trošku nepochopení. Samozřejmě, že ani ti naši rodiče neumí ty věci, nebo neznají ani ústní lidovou slovesnost, ani nemají pojem, proč se tomu kopečku říká tak či onak. Ale přes ten soubor já jim můžu vytvořit podmínky, protože se to dozví. A že vlastně to doma s těma dětma probírají a je to vlastně jejich rodinná záležitost.
To ano.
Ale nejedná se mi o to, že bych já učil rodiče a rodiče pak doma jakoby děti. Já ji tam mám společně a my se učíme všichni navzájem. A to si myslím, jakože jedna z možných cest, a taky neříkám, že jedna jedinečná a dobrá a nejlepší. Já právě si myslím, že takových cest bych chtěl slyšet od těch vedoucích na siločarách víc, abych já si mohl ty svoje cesty doupravit jako podle sebe. Tak jak vy si podle mě zase budete se vymezovat, říkat to vůbec, to je nesmysl, to bych nedělal, nebo to by třeba šlo udělat, přizpůsobil bych si to na svoje podmínky, teď o to jde tady v tom setkávání. Já ukážu svoji cestu, vy ukážete vaši cestu a všichni se z toho nějak obohatíme, ale ne k prospěchu sebe, ale k prospěchu těch dětí a k té hlavní myšlenky, aby ta lidová kultura tady nějak prostě žila dál. Já si myslím, že musí se o to dál bojovat, že ono se to nějakým způsobem předá, ono tady zůstane v těch lidech. V těch genech to všichni prostě máme, tady to zůstane. Dokud tady budeme žít my, a ne muslimové, tak tady budeme naše kultura. Ale jaká? Ano? Jak moc to bude zakryté něčím? To už záleží asi na nás. Tak já budu pouštět obrázky.
Můžu ještě, Vlastíku? Já bych se vrátil ještě tady paní kolegyni k těm rodičům. V tom městě, jak si našel tam cedulku teda na tom, že teda rodiče se nežádají, tak v tom městě to je tak, že ty rodiče dneska by tam přišli, kdyby mohli, a kontrolují, jestli Mařenka je v první řadě a ty děti se chovají úplně jinak před těma rodičema, jo. Takže asi ten trend, já nevím jak u vás, ale když ten soubor je ve městě, tak se snaží ty rodiče z těchto důvodů, aby ty děti tam nějak spontánně zpracovali, držet spíš na chodbě. No, to asi... Tak ten stav těch rodičů v tom městě je takovýhle.
No, já to taky vnímám tak, že tam je strach z ze strany těch vedoucích být vlastně při té své činnosti sledován stále, protože samozřejmě, že za to člověk musí být trošku otrlý, aby to přežil. Když jim tam vidí nejenom rodiče, ale i prarodiče, že? A to jsou lidi, kteří jsou ode mě o řadu let starší, že? A oni si ještě řadu věcí třeba z doslechu pamatují, ale naopak to se dá právě využít opačně, že mě pomohou. A nevěřím tomu, že by lidé v Nivnici měli na to víc času, než lidé v Praze. Nebo na to prostě já už dneska nevěřím. Že by to vedlo jiné nebo tak. Když jsme se o tom bavili se Zlíňákama z Kašavu, kteří se mě tam pozvali a povídali jsme si o tom, tak oni říkali přesně to, máme problém tady udělat fašák, však víš, jak je veliký Zlín. Já říkám, dobře, ale vy patříte do nějaké části toho města, vy patříte do nějaké čtvrti, a ta čtvrť, to je vaše dědina, to je vaše místo, kde prostě vy jste. Neberte to podle počtu obyvatel, berte to podle toho, vlastně, co jste schopni obsáhnout. A z kama se vlastně rekrutují i ti vlastně děti, co tam máte. Nemyslím si, že by tohle byla dědinská cesta a že bych to dělal jinak ve městě. Možná bych si našel jiné finty, ale dělal bych to asi stejným způsobem. Dělal bych to i dokonce.
Ale jestli můžu do toho vstoupit jako zkušenost, tady s Rudimi, kde to jako několik let děláme se oborem tu opustu masopustní tradiční, takže prostě se obejde náměstí a přidružený části ty přístupové cesty k náměstí a tam se domluví předem s lidma z obchodů, kde se jim vyloženě donesou koblihy a kořalka. Je to takový podvod, já vím, ale ty lidi už na to čekají, strašně se jim to líbí a prostě bez toho ten masopus s Chrudimi prostě si už nedovedu představit, že ten soubor obejde, skutečně tam se všema potancuje s těma prodavačkama, dostane pohoštění, lidi taky jdou průvodem až na to náměstí, kde se teda udělá nějaká scénická forma toho obřadu a prostě jako je to i takhle se dá ten zvyk nebo ten obyčej předat dál, že jo, nějakým způsobem aspoň přiblížit. Já vím, že tady to není takový problém, protože tady ta hlinecká maškara je známá, ne všem, ale prostě trošku jo, ale i tohle ten způsob, jak to vnes do města. Prostě vytipovat si určitě jenom nějakou lokalitu nebo to a sezvat tam lidi a slavit to tam, proč ne? Není jenom vesnická záležitost. Takhle se bavili v Praze a všude.
Ano, my jsme měli letos poprvé i v Brně. Krásný fašák.
No, ty lidi to uvíte jako obrovskou atrakci, ale jestliže to udržíte v tom charakteru, tak je to úžasné.
Etnografický ústav byla jedna zastávka, náměstí svobody byla další, Dietrichštejnský palác a soubory obcházeli a bylo to moc hezké.
Já jsem chtěla říct tady k tomuhle tomu, my jsme něco jako tady paní kolegyně z Orlové, my jsme odkomutovala z Jirkova, kde je vlastně ta situace obdobná, kdy si po válce došlo velkému odsunu, zůstal tam zlomek místního obyvatelstva a postahovalo se tam mrak lidí z vnitrozemí. To znamená, já říkám, Morava je rozšířená o Jirkov. Nás je tam hrozně moc, akorát, že vlastně my jsme z Obstijova, potom je tam kdosi od Štemberka, kdosi je z Hané. Takže se stalo to, že těch Moraváků je tam hrozně moc, ale každý odjinama má. To znamená, nedošlo ke spojení těch tradic a těch zvyků. A je to tak asi 12 roků zpátky, 12-14, tak ne já, no tak ono to říká. A Liduška začala s těma fašánkama. Když to bylo úplně první rok, tak jsme se domluvili u paní ředitelky, co kdo. To bylo opravdu divadelní představení, kde úplně tak, jak říká paní Skopová, úplně stejně, každý měl svou úlohu. A já vím, že tenkrát já jsem byla z jakéhosi dětka a teď jsem tak nesla nějaký buchty a nalívala jsem víno. A pán tak vyděšeně mě říkal, já jsem si od vás nic neobjednal. Já vám taky nic neprodávám. A to bylo ve chvíli grační. No ale výsledek je ten, že vlastně každý rok ten masopust bývá je pořád větší a větší, jo, pořád je to lepší a teď se tam se přidali babky, tam nějaký, ale opravdu, že lidi se došli ohlásit, teď ta Liduška tam bývá takový, teď bych skoro řekla program, ale ty jednotlivý, ty dramaťáky a
tak, že
opravdu, ale je to velikánský blok, obrovský průvod, kde už je to nějaká ta, nechci říct, stovka,
100-200 lidí, podle toho, jak se ten pracovní den poměrně dost odpoledne, kdy většina lidí ještě je v práci.
A vy to děláte, pardon, opravdu na ty ostatky, to úterý?
Ano, fakt opravdu v tom úterý.
Tak to už málo by se dělalo.
Opravdu je to tam
tak,
jako opravdu je to jedný, jako fakticky, pak se to drží a opravdu je to takový, jako no, tak se to. Takže ze začátku to vypadalo, že to tam vůbec nepatří, ale je to hrozně těžký, protože je to město, které je na území republiky, ale každý si tam kusíček toho svojeho donesel.
Ale vidíte, že ty lidi to potřebují.
Ano, ano. A teď každý takový ty kněci, jak tam jsou, takový ještě o generaci a o kus starší, než jsou já, tak tam říkají, je, a já si pamatuju, a když jsem byl, a my jsme to dělávali taky, tak, a ten špek jsme napichávali tak tomu policajtovi, jako jo, a tak, takže je to fakt takový pěkný, že se to chytlo a jako ty lidi to opravdu drží.
Tak jsou rád, že to říkáte, že to jim ve městě jde.
No to no, my máme vlastně, jestli můžeme ještě k tomu, my vlastně máme už asi 14 roku jsme dělali, my jsme začali s Červánkem v Hradci s masopustním pásmem, kdysi na nějakou soutěž a tak se to postupně jako dostávalo do města a získali jsme naštěstí proto teda i primátora původního i toho současného. A postupně se to začíná nabalovat teďka přece jenom, jak se snaží, že zase získat třeba ty regionální zemědělce, tak dělali vlastně zabíjačku už druhý rok a taky na to úterý, ale s tím, že už letos si třeba propojili to dohromady a už si nás i jakoby v uvozovkách objednali nebo domluvili jsme se na ten čas, kdy my tam vlastně půjdeme a už to probíhalo trošku jinak, ale musím říct, že děti ten masopust jako maškary neradí moc dělají. Nemají ho rádi.
Ale není dětská záležitost.
Ne, ale i dospělí, i třeba, protože s náma chodí, že jo, i dupák, nemají to moc rádi. Ale zase na druhou stranu, tak se vždycky snažíme, jako se to povedlo, jim vysvětlit, že je to jedna z nejviditelnějších akcí, kterou ten soubor v tom městě dělá. A proto, když potom prostě chceme nějaký peníze po tom městě, tak je to výjimečné. To je nutný, jako takový, zase dostáváme k těm vystoupením.
U nás přesně podobná situace, někteří i dospělí začali zpochybňovat, jako proč teda sem pašák se vlastně jde. A tak jsem musel vlastně vysvětlit, co dělají to na ten pašák, jsem jim pokládal. Napsal jsem o tom vlastně na stránkách a vysvětlil jsem jim, že vlastně to je prastarý pohanský vlastně rituál, obcházení vlastně kolem vesnice, protože za zimního slunovratu se narodí nový bůh slunce. On totiž umírá se západem slunce na zimní slunovrat a po té nejdelší noci jako v roce se ráno rodí jako malé dítě, jako novorozenec, aby zase jako stařec zemřel za rok a během té noci se převládnou na zemi zlé síly, protože to dobro v něm je mrtvé. A on jako novorozenec, oni ti naši Slované věřili, že on nemá dost síly na to, aby je ochránil, tak jak to dělal v celém roce. No a snažili se mu pomáhat, to znamená nasazovali si masky magicky silných zvířat, jako byl medvěd, kůň, tur a podobné, a obcházeli tu vesnici, aby zahnali ty zlé démony. Čili aby vlastně zajistili prosperitu té obce v dalším roce. A taky se to hodně pojistím obnovením vegetačního růstu, čili zachovaly se ty tance rituální, to vyskakování, aby měli co největší úrodu. Takže když se mi to tak potom vysvětlil, tak oni věděli, proč mají na ten fašang, že to nedělají kvůli nějaké dědině. Oni to dělají kvůli sobě. A oni si dokonce vysloveně přáli, aby se před jejím barákem letos, aby se před jejím barákem zatančilo. Tak myslím si, že i na té dědině ta, vlastně, to porozumění, proč vlastně se některé věci dělají, by se mělo neustále opakovat, neustále vysvětlovat. Protože když člověk ví proč, tak si najde i prostě na to čas třeba. Najde, když tam vidí smysl nějaký, tak to bude dodržovat. Když on si řekne, to je nějaká obkuska, při které se hodně pije, že dělá se binec a podobně, já tam to své dítě ani třeba nepošlu, aby se toho neúčastnilo. Nejsme tak založení, abychom zvonili po domech a škemrali o něco, protože tak oni to brali, že? tady potom to vlastně po této velké diskuzi, která u nás před Fašánkem proběhla ve všech souborech, jsem nakonec to tak prostě bylo, protože to vlastně děláme 20. rok a už byla taková zřejmě únava materiálu, včetně mě, a já jsem si to musel znovu taky jakoby osobně zdůvodnit. Vzít si 20-kilovou harmoniku, jít ráno od 8 do večera do 6, obejít celou dědinu a hrát, zpívat, jakože, a nic z toho nemít samozřejmě. Upozorka, jo?
Leda opici.
Tak zkušíme na fotky vlastně. Tak tady je vlastně to, to je tajemnost, výprava k tajemnosti domova, ukázka řemesla, jenomže ono, to není ukázka řemesla, ty děcka se začaly učit ten den v té zkoušce plést ty košíky a my to v podstatě praktikujeme tak, že ty věci pořád opakujeme každý rok, ale ve spirále, a čím jsou ty děti starší, tak tím na to vlastně navěšujeme víc informací a víc dovedností a ty děti by měly v 8. 9. třídě dokázat sami ten košík udělat, například tady v tomto případě koší. Takže tam jsou ti maličci, co teprve se dívají, jak se to dělá. Všude kolem byste měli zaregistrovat rodiče, jo? Že jsou tam maminky, které jsou s nima a učí je to tam provlékat. Pochopitelně se to učí taky. Výprava k tajemnosti domova, dojení krávy Hanačky. Takže jsme se vydali dojít krávu. Vzal jsem holky, jsem si říkal, tyhle to mám šikovnější prsty. A i se to potvrdilo. Takže jsme šli do Bystřice pod Lopeníkem k děvčici, která vlastně doma krávu mají, nebo krávy mají. No, tak jsme přitom zažili samozřejmě spoustu ještě jiných věcí. Ale to, když sedli pod tu krávu obrovskou, že tady foťáky v chlévě.
Nábožně krávná
kravičku. Ale ze strachem, že je mi ta obava.
Ale to, ten pocit, to pocit, ten pocitový věm, že to je nenahraditelný.
Tak všichni dojili.
Chudá kráva.
Mě mám tam i vydrava. Tady je Pašánk. Tak to jsou moje děti.
Ano.
Bělinka.
Vojta Běla, ta té loni.
Prosím ještě jednou zpátky ten úplně zasněžený obrázek, ten je tak krásný, to je nádherný.
Jinak tam je můj dům, tady úplně vlevo.
A už se nekoup.
Postala to se tak zešli. Každý rok nás chodí kolem tak 60 v té skupině rodičů, dětí a členů staršího souboru. Přidali se k nám vodáci, máme příští rok domluvené, že se přidají hasiči a dechovka. A letos nás chodilo, myslím, že přes 70. Že u nás mám dědinu tak mentálně sám v sobě rozdělenou na starou a novou nivnicu. Nekryje se to se starýma novýma barákama, ale stará nivnica otevírá, usmívá se, nosí nám koblihy. A tvá nivnica, tam se hýbe akorát záclona.
Fakt jo.
A lidi třeba dupnou na plyn, když projíždějí. Na místa vydali pozor, aby ty děti nepřejeli, nebo i nás, chudáky. Tak, takže... Dobře, vycházejí, tančí a my tančíme s nima před jejich. A samozřejmě se Lidovice teče průde. To je naša Norinka. To je.
Jsem byl já.
Takže maminky si pořizují takové kočárky na tu příležitost, nějaké staré, aby svoje děti mohly, když už nemohou, tak aby mohly jít dál. Takže Fašán v Jivnici, není to dětská akce samozřejmě, ale proč by tam děti nemohly být? Kor, když jsou tam s rodiči, ten rodič vlastně jim dává příklad, že se to sluší a patří jít a oni to určitě doma i vysvětlovali, teda nakonec proč tam vyrážíme.
A jak to oznamujete?
Nijak.
To je přece daný.
Ne, já jsem tam někde dávají plakáty, někde.
My chodíme v sobotu, ale tam už se chodilo i předtím, než my jsme začali na začátku 90. let, protože tam to táhlo dlouho ročník, do nějakých 40. let, pak to přebrali ty složky svaz žen a hasiči, pak chodili jedeďáci, tak to vypadalo strašně, no a teď chodí vlastně, chodíme my.
Tam, kde je to zajímavé.
Tuto vynášáme samozřejmě smrt. Zase bych chtěl upozornit na ty, které ty rodiče, co jsou tam s těma dětma a tu smrt vynáší s nimi. A musí stát, taky ví, proč a co se tam děje a co to obsahuje, co symbolizuje. Že nestačí, aby jsme jenom tu smrt jakoby teatrálně jako hodili říci do vody, ale oni musí vidět, co se vlastně děje v tom okamžiku, jaká magie se tam uskutečňuje. Takže samozřejmě smrt první upálíme, pak ji utopíme, pak ji hodíme, pak ji vlastně kamenujeme, pak ji vytáhneme, hodíme ji na strom, aby vlastně ty poslední zbytky její duše rozpukal větr na všechny strany a byla definitivně mrtvá. Je to taková tutovka. Kraslice, no tak. Jinak tady samozřejmě existuje, teorie, že vlastně tady tyto prastaré pohanské rituály zachovaly v té nezměněné podobě, hlavně v těch místech, kde neměli přímo kostel. Že? Na Slovácku je toho dokladem mečové tance ve Stráni, protože oni v Straňanech chodili do kostela k nám ve Vivnice. Bystřice pod Lopeníkem tam postavili kostel před 5 lety teprve. Komňa, tam to též. No a tady to vynášení té smrtky se zachovalo v krásné podobě v Hračovicích, která ve Veletinách, kde vlastně taky kostel mají. To je hračovská pátost. Takže děti vymalovávali, nebo sami malovali. Ty nejmenší, větší už se zapojovali.
A to někde ve škole tohle, jo?
No to jsme ve škole, ano. Je tam dobré místo, vlastně v jídelně. Tak. A oni ty maminky to neumí. Takže tady se to vlastně jakoby zkusili si to. Tady jsou děvčata ze souboru, jako dospělého, které se v tom našli. A zvládají to teda, bych řekl, bravurně, pak ty vajíčka jich někde na konci uvidíte. A ty maminky to tam učí a ty maminky to potom zkouší před Velikonoci doma. Samozřejmě s dětmi, už jako jinak. Toto dělali malé děti. Tady tohle dělali vlastně už tady naše jako...
A u vás se zpěvný vlastníku jenom s tuškou nebo i špendlíkou?
U nás je tady tohle hlavní nebo prastarý, jako by ten nejstarší, jako co tady u nás se zachovávaly ty kraslice, tak tohle je ona, ta služka. Ale ta lehčí varianta s špendlíkem, voskem...
Jasně, tak, no. No tou služkou to není tak snadný, protože se drží jinak než péro, že? To je jasný, pro ty děti je špendlík možná jednodušší.
Tak jsme se rozhodli, že si kromě košíků pečeme i chleba, takovou základní věc. Jsme to dělali i s dospělákama, i s malýma a tady vlastně je nejdůležitější asi to, že oni si to sami udělali celé. Viděli ten postup, zažili si ho na vlastní kůži. Chleba se musí být samozřejmě v peci, protože normální truba topí na 250 stupňů, ale chleba se upeče jenom nejméně musí být 350, to dokážete akorát v pořádné peci, kde vlastně topíte dřevem. Tak no a cílem bylo vlastně, aby se pořádně jakoby zapatlali a zkusili si to doopravit. Tady tyto rodiče dělali v pekárně, nebo dělají v pekárně, takže si donesli nám kvásek a všechno nás to do detailu vlastně naučili. Zase v pozadí vidíte stále rodiče, kteří se ze začátku vždycky ostýchají, stejně nakonec budou všichni špinaví. Tato je vlastně chvilka, kdy nám kyne těsto, tak hrajeme různé veselé hry. Tam byla ta pec. Takže Navázali jsme na to tak, že vlastně děti se na pečení chleba teďka hráli, měli jsme to jako pásmo, jako potom i na pódiu. Vyspívali o tom písničky a tak, a přesně ale už potom věděli, o čem zpívají. Tak si myslím, že to potom byla jenom taková tečka už za tím. Tady pleteme tatar. To jsme vyfotili, pak nám došly baterky, ale těch rodičů, jako tatínku, tam přišlo hodně. U nás byl vlastně v kostele zpověď, tak oni se tam postupně trousili. Tak tady máme to, jak jsme to s klukama pletli a pak pletli dospělí. Kluci se zazdívali na ně. My jsme to tady s jedním tatínkem je takhle učili. A pak oni si pletli s rodičema malé.
Právně, já víš, co ten chlapec, vidím. To je za lastrom.
To je náš Vojta a to je Půpa.
Tak vám už byl, aspoň nikdy.
To je můj klub. Proč je navrhnout? Tak jsem nad to nepřemýšlel. Na Velký pátek chodí a se jako umývat ženy s dívkama do vody. Věří já, že potom budou krásné.
Nejlepší je voda, co padá z mlínského kola, tak
jsem se dovolil. Ne,
slyšel jsem. Zlá pověra. No, do buď rosou nebo proudní vodě, a nejlepší je ta voda z mlína, co padá z kola.
Každopádně je to od té půlnoci takové magické.
No, dá se chodit ze světa.
A nebo jsou různé vlastně doby.
To je různě regionálně.
Šalačka, to je jasná. Tady je muzikaša. Ne všechno jsou nivínské, kdo je tady ta holčička centrálně dole, tak ta má straněnský.
Velkou prosbu, Vlaskyku, mohl byste mě poslat tuto fotku mailem? Je. Tuto, tadyhle tuto s těma všema dětma.
Ale to
není to problém?
Není to problém.
Děkuji.
My se tak jako ráno jakoby sejdeme všichni a kluci vyšlávají bomby, tak centrálně, i malučci. Aby vlastně děcka to tak trochu zažili, ale pak už neobchází ti kluci, jako ty děvčice, který po rodině. A my s velikýma chlapama jako takhle samozřejmě chodíme. To je u nás kuchyni. A to byla moje žena. Taková silu je potřeba. Takže to už jsou dospělí, no, co patří k souboru dospělá. Tady to je ten Tomáš Beníček, o kterém jsem mluvil. To jsme jich potkali a v Bánově taky oni chodili, že? To mě potěší, když to tak dodržují, že to tak cítí. Tak z jejich muziku jsme jich potkali a zpívali jsme si na silnici. To bylo výpravy tajemnosti domova. Tak jsem ukázal samozřejmě zlomeček toho, co vlastně děláme. A vidíte, že to se odehrává většinou sobota a neděli, takže my tu zkouškováme takovou jakoby pro jiné účely, ale pak si žijeme hlavně tímto životem. Tady jsou výpravy do kraja. A já teď řeknu takovou kacířskou myšlenku, že si myslím, že by měli zrušit všechny folklorní festivaly, protože se nejsou pro děti. Podle mého takového úsudku. A tak já jsem si říkal, no dobře, tak to je pěkné, když se takhle budu vyhraňovat, ale co mě to pomůže, když stejně dětská na ten festival chtějí jet, chtějí si někde ukázat, a co budeme teda dělat? Tak jsme vymysleli systém, že jedeme tam o den, dva dřív, dětská jedou ve spacácích, a já si tam s nějakýma kamarádama, které už po republice v těch regionech mívám, vždycky domluvím, že bychom tam přespali u toho člověka, třeba na zahradě nebo někde doma na zemi v obyváku, a on nám vlastně připraví jakoby ukázku toho regionu. A tady jsme jeli na Podluží, přece Podluží je od nás jenom hodina a půl, dvě hodiny cesty. A dneska tam nikdy nebyli, tak a byli jsme pozvaní do Starého Poddvorova na dětské hodky nebo hody. Sice to nechápu, co to je za vlastně jakoby za slavnost, ale budíš. Chtěli jsme si tam vystupovat a probíhalo to tak, že jsem se domluvil v Lužicích s kamarádem, že by nám ukázal, co to je vlastně Podluží. Takže nás vzal do svého vinohradu, nechalo zarostený a říkal a naučil vlastně ty děti, nebo učil ty děti zalamovat vinohrad. Takže dneska se my u nás rostou akorát na téma erteplama trnky, takže my jsme hleděli na ty řádky dlouhé vinohrady, jako vinohradě. A on říkal, ještě že už jste dojeli, vše ty chlapi okolo chodí a vykládají u něj, jak jsou svině a sedlák, že neumí nic udělat, že se nic nechce už ani dělat také mladému, že tam mám to zarostené, musíme toho neudělat. Tak to dneska vám vysvětlil a děcka začaly vlastně zalamovat vinohrad. Takže jsme v sobotu dopoledne zalamovali vinohrad. Ti chlapi ale došli, akorát měli zabíjačku, tak donesli zabíjačku. A děcka ta vrtěnu podlužácku, s tou nejzákladnější písničku, která tam je, naučili přímo tady u té budky, vlastně v tom vinohradě na Podluží. A myslím si, že já vím, že si to pamatuju do dneška, protože onehdá šla jedna děvčica do Březové a z hospody se ta písnička ozvala. Jako chlapi si ho tam zpívali, ožerali a ona říkala, to není naša. Ta je z Podluží. Takže tady ti chlapi, ti bojníci nás, kteří tam samozřejmě napájali vínem a škvarkama, tak ti vlastně nás tam naučili vrtěnu. Potom jsme šli do vinohradu, jako z vinohradu do těch budy, z kterých nás odchytli, že ať se jdeme podívat do jejich sklepa, což jsme samozřejmě rádi jakoby přijali. No a byli jsme překvapeni. Tohle je poslední obraz, který namaloval v životě Fanoš Mikulecký, ještě nedomalovaný, než umřel. To byl jeho veliký kamarád, tady je důkaz. A chci vám říct, že vlastně na těchto výpravách na všech se stane tolik zvláštních věcí, že vlastně to nemůže nikdo by předem odhadnout. A na každé se něco takového zvláštního vždycky nám přihodilo, nebo jsme něco krásného si jako přinesli. Tak strýc měli takový malý sklep, víno dobré, děvčice to určitě hodnotili. Pak nás vzali ale do těch jejich katakomb, co tam teďka staví. To jsou obrovské katedrály pod zemí, takže to bylo něco. Pak jsme se dívali na pumpu, samozřejmě, co to je. No a když jsme se vrátili do dědiny, tak babky před kostelem plétly takový jako věnec, protože tam bylo na druhý den první svaté přijímání, tu výzdobu vlastně do kostela. Z krušpánku, ano, měli do toho takové ty krekové kvítka, dětka se na to dívali a babičky jim řekly, však nám něco zpívají, tak to tam pak zpívalo a trochu muzicírovalo, babky vykládali, dětka unešené. A pak stará paní učitelka v důchodě, ta byla domluvená, tak ta vyšla ze svého domu u kostela, takové buchty nám natekla, vzala nás do takového folklorního domečku, který oni tam vlastně takového národopisného domu, který oni tam opravují a vzniká tam takové centrum. No a začala vytahovat krojové součásti, protože jsem tam měl dívky, že ukazovala jí jednotlivé součásti kroje. Pak jim rozdala vlastně předlohy, dneska si to namalovali na plátínka a pak začali vyšívat. Ona jim naučila steh, naučila jich základ, vlastně toho dneska si to potom brali domů a doma si to některé, které...
Dívčí soubor, chlapci taky vyšívali?
Chlapci tam nebyli. To bylo právě takhle orientované, aby jsme to mohli nějak zacílit. Večer byly makrely. O dva muže, potom na dvoře jsme se dívali na video, ukazovali nám, jaké tam měly hody. Samozřejmě s pacákem na zemi. Ráno jsme šli do kostela, po rozcvičce. V kostele bylo to první svaté přijímání, farář si děcka, když tam viděl vzadu stát, tak si vytáhli vlastně s těma dětma dopředu a tam se modlili společně. Pak si navařili oběd, snědli si ho. A to byla neděle odpoledne a my jsme vyrazili do Starého Podvorova a tam nám došla karta, takže to je jediná fotka, kterou máme z našeho vystoupení. Myslím, že dobrá fotka, jako, takže tady mají podlužácký kroj a vystupovali ve Starém Podvorově. Myslím si, že to si moc nepamatuju, co jsme tam dělali, ale to ostatní. To. Pak si myslím, jako, že ty různé pověsti, které u nás jsou, tak nějak je zvnitřňujeme a tady je pověst o založení uherského brodu. No a my jsme po té pověsti jako po jejich stopách kráčeli, aby vlastně oni v tom královském městě Uherský Brod věděli, co je za těma hradbama a za těma tlustýma zdma, že tam nejsou jenom krámky Vietnamců, oblíbené jejich, a co se tam vidělo. Takže jsme šli na výpravu. Tady jsou hradby, tady je stará brána namalovaná, jaká to město mělo, ženivnická. Šli jsme z hůru do kláštera. Oni znali pověst o tom, jaký zázrak se tam stal. A to čekal vás tam vlastně bratr Dominikán, který nás provedl klášterem, provedl nás kostelem. Ta pověst je krásná, ale nikdy neměla čas. Kolik mám ještě minut? Konec? Tak já to jenom proklikám, co?
Chceme
to pověst. Historku.
Norku?
Příběh.
Tak tady je hledání pro staré noty. Muzikaša. Tady mám dobrou historku. Byl květen a nebo konec, vlastně ne, už byl červen. Já už jsem to nějak nestíhal, ta škola v červnu bývá náročné. A tak my jsme se scházeli v nedělu večer u nás a potom už u cimbalistky. No a my jsme, já když jsem k ním, když jsem šel do té zkoušky za dětskama, tak všichni už tam byli v jednu hodinu, no ani kdy to byla ta zkouška tehdy. No došel jsem tam pozdě, chtělo se ani asi poledňovat. A asi o 4 hodiny, o 20 minut jsem tam došel později a slyšel jsem, že ty dětka na mě nečekali, že si hrají a hráli dobře. A slyšel jsem, jak jich ten jeden klarinetňák drezuruje, on je takový učitel. A přesně používal ty hlášky. Tak jsem si říkal, budu se muset někdy natočit a poslechnout. Protože to bylo moc příjemné takové. No a, ale potěšili mě velice, tak já jsem byl takový najezený, takový zíhlý, tak jsem si do toho křesla, ještě jsem jich chvilku poslouchal, oni se nenechali odradit mým příchodem a furt hráli. A když přestali, tak jsem jim začal vykládat o muzice Jožky Kubíka, která vlastně z Hrubé vrbky, nevím, jestli mám jméno Jožka Kubík, tak to říká, ale určitě já, no. No a velká legenda, cigán, že? Primáš. A ten, oni, když zkoušeli ve 20. rokoch, když trénoval a péroval tu svou muziku, tak oni zkoušeli před barákem, v zahradě. No a celá dědina se scházala a zpívala jakoby s těma. Se jim to vykládal, aby tam všichni stáli, že neměli ty rádia a televize a že co měli v nedělu dělat. A celá dědina si chodila zaspívat jim a pro ně to bylo takové, aby se předvédli. A snažili se víc než normální zkoušce, že u Kubíku. No a vždycky říkali, tak taky pojďme o prázdninách zkoušat ven. No prázdniny budou zkoušky. Proč? Tak se toho chytli a my jsme na konci prázdnin převezli cymbal k babičce té cymbalistky. A chtěli jsme to, to byl taky můj hloupý nápad, ona bývá u parku, kde je ten komerční, ta socha, se říkali, do toho parku. Ale bylo tehdy nějak zamračené, což tu dneska strašně rád a vytáhli jsme to jenom na podnávratí, jako ven před barák. Říkali jsme si, jak čákne, tak to rychle schováme. No a začali děcka zkoušat a mě to překvapilo, začali vylézat lidé z baráku a nosili si normálně legátky, jako židličky a sedali si okolo. A tak jsme muzicírovali celé prázdniny a to nebylo jako, že bychom tam měli koncerty. Já jsem je tam učil nové písničky, my jsme se tam učili nové věci, přehrávali jsme ty staré a tak. Ľudia tam proste chodili, zastavovali auta, zastavovali cyklisté, šilbama, všetko. No a probiehlo to, toto je začátek, že? Nikdo, nikde, nikdo. Ja im hraju ne na harmoniku, ja im hraju na harmoniku vlastne backlight, že im hraju basy, aby mieli ten rytmus, protože mne ešte neumí ani moc kontrolovať. Ale všetko má svoj výhľad. Ale tam už verci si ľudia vidieť, že už tam prichádzajú. A narústalo to týden, od týdne to sa rozkříklo medzi ľuďama šeptanda. Aj detek čím dál začalo chodiť, že už nechodili jenom muzikanti, ale aj zpěváci. To začalo narústať. A nehlásili to rozhlasem ničím. Tak si myslím, že vlastne ta šeptanda je jediný asi dobrý způsob, jak dostat děti do souboru. Že musí vzniknout šeptanda. Nemu synovec a moje dcera. Tak, že vlastně tam je, to jsem ukazoval nivnicu, ale ve škole mám výhodu, že jsou s těma dětma jakoby nepoměrně víc. Takže tam třeba děláme to, že písničky se učíme tak, že já vlastně si vytáhnu tu harmoniku na chodbu a když hlídám chodbu, tak chodím, nebo tam sednu a oni si dojdu a zpívají si sednu na chodbě. Ty maličci na tom prvním stupni se nestydí, na tom druhém stupni samozřejmě velké zábrany, tak my se scházíme v počítačové místnosti, je to takové dobré místo, tam ticho, klid a čistota. A funguje to velice dobře. A jeden rok jsme s klukama v Bánově, když jsem měl zvlášť kluky a zvlášť holky, tehdy oddělené, protože jich bylo strašně moc, kluků bylo 28 a holek bylo přes 15. Tak jsme se scházeli odděleně a jeden rok jsme neměli ani vlastně prostor kvůli jejím dalším vytížení, že měli různé ty soubory, měli různé ty fotbály a husle a nevím co všecko. Neměli jsme prostě místo, kdy odpoledne se sejít, lebo někdy večer, tak jsme zkoušeli jenom osvědčenových přestávka. Když jsme se tam sešli, oni jedli, vykládali jsme si, občas něco dospívali a tak, ale to je vám taková síla, když se to děje každý den, každý týden, že oni vlastně na konci toho roku, to bylo v roce 2003, tak oni byli v celostátním kole té prostě soutěže českých souborů. Tomáš vyhrál zpěváčka, další kluk byl bronzový, jako oni se prostě neuvěřitelně jako... To, já si myslím, že to je ještě jako, takhle, když chcete zvýšit úroveň souboru, to je nejlepší způsob, jako každý den, chvílku. A to právě jde přes ty rodiče, si myslím, normálně. Jasně, ale říkám, že takhle je to lepší, úplně v té divnici to jde taky dosáhnout, ale tím, že s nimi to dělají doma ty rodiče, teď já od toho nejsem tak moc potřeba. Ale kromě toho mám ve škole možnost s těma dětma pracovat ještě jinak a my řadu těch věcí reflektujeme i písemně. Já učím teďka třeťáky a my už tři roky od té doby, co se naučili psát, píšeme každý týden sloh, vždycky v pondělí. Trvalo jim to první rok celé pondělí, v druhé třídě to trvalo 3 hodiny, teď to zvládneme za 2 hodiny vyučovací a oni vlastně píší o různých věcech, co jim dávám témata a věnují se taky samozřejmě těm obyčejům, které vlastně my tam s nimi probíráme v té škole. A teď mě zaujalo tento týden, jsme psali s deváťákama, protože mě tam dali učit hudebku, nikdo to nechtěl učit už v 9. třídě. Takže jsme s deváťákama udělali reflexi fašanku, my jsme se o tom fašanku bavili, proč fašank. Něco, co jsem vám v kostce řekl, tak jsem jednoduše předával jim a názor jim novém. A potom oni prožili nějak každý ten fašank a měli o tom napsat. A mě zaujalo psaní děvčice, která chodí od malička do souboru. A říkal jsem si, že by to byla možná taková dobrá tečka, abych já tady nevypadal, jakože si to tak pěkně umím jako pozlatit to, co dělám, protože si myslím, že ty slova jsou hodně jakoby taková těžká. Tak, každý rok je fašant stejný, úplně první byl nejlepší, protože jsem byla plná energie, těšila jsem se, jak omalovaná budu obcházet celou vesnici. Oni chodí s kohoutkem z Bánova, já na to nemám moc žádný vliv, ale těm kohoutkům jsem jich předal, ty děcka, ať se o ní starají. A myslím si, že to nevzali za dobrou asi jako stranu, aspoň o tom svědčí ty další slova. Vždycky je spousta srandy, což o to, ale s přibývajícími roky, co je teď 9. třídě, si ho nedokážu užít. Nevím proč, ale jsem z něho otrávená. Letos jsem neměla, co je, neuměla
popsat svou radost.
Svou radost ostatním. Už pro mě přestává mít smysl. Víc jsem se těšila na večerní šipřinky, protože tam byli všichni moji kamarádi, které mám ráda. Možná mě fašák nebavil kvůli přátelům, kteří na něm nebyli. Začíná si uvědomovat, že jsem na svých blízkých závislá víc a víc a bez nich si nedokážu užít srandu. Takže ty děti prostě procházejí taky velkým vývojem a myslím si, že takové, když vám oni něco napíší, což byste jim taky mohli občas umožnit, protože když mi něco někdo napíše, tak nad tím víc myslím, než když to říká, tak potom vlastně to má hlubokou vypovídající hodnotu. A oni to psali normálně v hodině a nepsali to ani celou hodinu, psali to chvílku, někteří měli dramatické ty věci. Jestli chcete, vám přečtu ještě jedno, to se dozvíte, teda zase to se stalo. Takhle děvčica přišla do souboru až letos. Nevím proč teda, ale přišla. Nejvíc mě na pršánku zaujaly šibřínky, které byly zároveň asi myslela hasičským plesem. Ples byl ve sportovní hale, začátek byl 19.30, na jídlo byl guláš a párky a na pití samé lihoviny. Plná lidí. Kolem 20.30 jsme s holkama začali rozdávat tombolu. Tombola byla velmi rychle vyprodaná, říkal jeden hasič. Minulý rok prodávali tombolu hasiči, která byla vyprodaná, že až kolem půlnoci. Když se jmenoval Dark a muzikanti měli jméno druhý den. Celou dobu jsme tancovali, bavili se a tak dále. Po čase 23.00 už nejsem úplně schopná říct do detailu, co se dělo, byla jsem napitá. Po půlnoci hrál DJ moderní písničky. Já bych to vzal asi v uvozovkách, oni se snaží vždycky vypadat úplně dospěle. Nevěřím tomu, že by byla napitá. A moderní písničky, například Pinku, Lady Gaga a jiné. A stav byl asi takový, co a 250 ožralých lidí a pod vlivem návykových látek. Jedenkrát homosexuální líbání. Kuchyni, kolem 8 bytek, jeden hledaný a ztracený, soulož pod pódiem, nespočetné škody. Po plese to vypadalo, jako kdyby tam proběhl nosorožit zrdovol. Také tam dojeli policajti kvůli jedné bitce. Na záchodě byly rozbité dveře. Hala byla pěkně vyzdobená, za pódiem na velké síti bylo z barevných papíru udělaný hasič. Nechyběly tam ani masky, bylo jich tam pár, ale velmi dobré. Ples se mi moc líbil, i když byl trochu náročný. Mi napsal zvláštní popis, sice kostrbatý, ale zajímavý. Tak samozřejmě to jsou deváťáci, že nejsou každý. Ale určitě to ukazuje na to, v jaké době žijeme. Jo, a ještě to předávání, tady jsem si našel na flešce, náhodou jsem měl, jsem o tom zapomněl, že vám ukážu, jakým způsobem dáváme rodičům k dispozici jako materiály. Tak tady máme vlastně písničky o pálvech, které teďka zpíváme. Takže tady máme noty a k tomu nějaký obrázek. Tady jsou obrázky takové spíš žánrové. A tady máme vánoční písničky. Aby se to doma vlastně s těma dětmi mohlo zpívat. Většinou tam ale děcka mají, jo, svoje vlastní fotky na tom vánočním, aspoň je tady dole jedna. Nevím, já tady nic jiného totiž jsem si nevzal, tady mají vlastně jednu fotku, jak stančí, ale jinak jsou tam vesměs jenom ty děti, takže to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost.
Přátelé, čas je neúprosný. Tak, já mám 3:45. Těšíme se na Kačenku a prvně se protáhneme pro polivě tráva. Takže Kačku, prosím, prezentace na 10.